13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+. V následujících 25 minutách vám nabídneme aktuální témata s hosty, kteří k nim mají co říct. Dnes o novele zákona o zdravotních službách, která by přiznala široké pravomoci hlavnímu hygienikovi. Mluvit budeme ale také o rozvolněních, která nás čekají od čtvrtka, a zavzpomínáme na takzvaný autobusový protest Rosy Parksové. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která centralizuje krajské hygienické stanice pod státní hygienickou službu. Ta bude moci například zavřít školy, obchody či zakázat akce podobně, jako jsou zakázané v současné době díky nouzovému stavu a nařízením vlády. Nově by měla mít možnost vyžádat si od mobilních operátorů lokalizační data o nakaženém až 3 týdny zpět. Služba bude podléhat hlavnímu hygienikovi, který je náměstkem ministra zdravotnictví. Návrh zákona kritizují opoziční poslanci, ale třeba také organizace Rekonstrukce státu. S jejím vedoucím právníkem Lukášem Krausem teď téma probereme podrobněji. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já jen doplním, že k účasti v debatě jsme zvali také zástupce ministerstva zdravotnictví, zástupci jeho tiskového oddělení ale odpověděli, že nabídku z časových důvodů nevyužijí. Pane Krausi, jak zásadní jsou z vašeho pohledu ty změny, které by přinesla novela zákona o ochraně veřejného zdraví? Co konkrétního by se změnilo?
Tak v prvé řadě já bych ještě chtěl debatu otevřít tím, že my vidíme problém i v tom, jakým způsobem ta novela je prezentována. Například v překládací zprávě se vlastně hovoří o centralizaci systému hygienické služby, ale vůbec se tam nemluví právě o těch dalších změnách, to znamená doplnění toho ustanovení paragrafu 69, kterým se dávají další silné nástroje ministerstvu zdravotnictví, respektive hlavnímu hygienikovi, jakým zasahovat do základních práv a svobod. Takže tohle vlastně na začátek bych chtěl předeslat, ten nedostatek transparentnosti ministerstva zdravotnictví v prezentaci tohoto návrhu. V druhém sledu je samozřejmě, jsou důležité ty obsahové změny, takže rád bych vyzvednul to, že vlastně nové silné pravomoci, ke kterým dnes vláda potřebuje vyhlášení nouzového stavu, by nově získalo ministerstvo zdravotnictví a jménem ministerstva by však agendu nově mohl vykonávat hlavní hygienik. Jako náměstek ministra by tak mohl bez kontroly vlády či parlamentu a bez politické odpovědnosti částečně zavřít ekonomiku na území celé České republiky. Hlavní hygienik by nově mohl zavřít restaurace, hotely, sportoviště, školy, univerzity, mohl by omezit provoz služeb a obchodních center a zakázat soukromé i veřejné akce nad určitý počet osob. A tam by vlastně nebylo žádné omezení jiného ústavního orgánu, parlamentu či vlády.
Jaký je ten strach tedy vás, organizace Rekonstrukce státu, a také strach opozičních politiků? Co by to mohlo znamenat? Mohlo by dojít k ohrožení základních práv a svobod?
To je, myslím, ta podstata toho problému. My vlastně od začátku té první vlny, někdy v březnu tohoto roku, tak od začátku toho se snažíme vlastně doporučovat vládě to, aby vyřešila ten právní rámec, v rámci kterého vlastně dlouhodobě Česká republika potýká s pandemií koronaviru. Byl už určité pokusy, kdy vlastně vláda přišla s novelou zákona o ochraně veřejných zdraví, která byla stejně problematická. Později přišla s upraveným speciálním dočasným pandemickým zákonem, který podle nás je to řešení. Nicméně ten vůbec nebyl vlastně vůbec projednán. A teď je tu další pokus, který je opět problematický a za hranici ústavy. A podle našeho názoru vlastně nad rámec ústavy by tato novela dávala až příliš široké možnosti ministerstvu, respektive hlavnímu hygienikovi, velmi pružně zasahovat do práv a svobod občanů této země právě bez kontroly vlády či parlamentu.
Nicméně nemůže být záměrem ministerstva zdravotnictví, které předkládá ten návrh zákona, jen urychlit celý proces vydávání zásadních opatření při takových podobných situacích, jako je ta aktuální pandemická?
Naprosto je pochopitelné, že se vláda snaží přijít s nějakými nástroji, jak efektivně dlouhodobě bojovat s pandemií. Nicméně já bych chtěl ještě připomenout rozsudek Městského soudu v Praze, který vlastně jasně uvedl nebo jasně judikoval, že nelze zasahovat do práv a svobod v takovém rozsahu na základě tedy zákona o ochraně veřejného zdraví, těmi mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Nicméně takto musí postupovat vláda na základě krizového zákona, jehož podmínkou je nouzový stav. Samozřejmě je, myslím, legitimní se zamýšlet nad nějakou novelou zákona nebo speciálním pandemickým zákonem, který by jasně tedy stanovil, dal ty nástroje pro řešení té pandemie, ať už té konkrétní, kterou teďka zažíváme, nebo do budoucna, ale aby tyto nástroje umožnily jednak sice tu efektivitu a rychlost, ale zároveň garance, ústavní garance, to znamená pojistka, že nebudou tyto opatření extenzivní, až příliš zasahující do práv a svobod. Jistou kontrolu by právě mohl zajistit parlament, případně nějaká vyšší soudní kontrola, například ústavní soud, bylo by možné se obracet v konkrétních otázkách přímo na ústavní soud, který by měl možnost se těmito opatřeními zabývat. To znamená obecně samozřejmě snahy o zefektivnění toho boje s pandemií jsou pochopitelné a my voláme potom, aby byl jasný právní rámec pro tato opatření. Nicméně se tak musí dít s respektem k ochraně lidských práv a svobod. To znamená, musí být pojistky ve formě nějakých jako parlamentní kontroly, případně soudní kontroly.
S vedoucím právníkem Lukášem Krausem z organizace Rekonstrukce státu teď mluvíme o novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Vláda byla mnohokrát kritizována za to, že ta rozhodnutí, kterými zaváděla různá opatření, jsou příliš politická, že nestojí na odborných základech. Tak nemohla by ta novela zákona, která by pravomoci přenesla na hygienika, na hlavního hygienika, tuto kritiku právě nebo této kritice vyhovět, tedy přenést tyto pravomoci na někoho, kdo má ten odborný základ na rozdíl od politického rozhodování vlády?
Je to, co bych chtěl říct, jakože pozitivní v tom návrhu, jsou určité vlastně, jsou ustanovení, která zakládají informační povinnost o datech, o té epidemii. Jsou tam určitá ustanovení, která vlastně posilují povinnost odpovědně informovat o vývoji té epidemie. Každopádně pořád platí to, že i když dáme nějaké instrumenty orgánu, úředníkovi, hygienikovi, tak se tam právě rozmnožuje ta odpovědnost. Když zasahujete do tak významným způsobem do práv a svobod občanů, nelze tak postupovat jenom na základě nějakých jakoby odborných hledisek, ale musí být samozřejmě i respektován ta ochrana práv a svobod občanů této země. To znamená, když by došlo k nějakému překročení toho rozsahu, kterým ten hygienik například bude tedy postupovat v boji proti pandemii a bude vlastně postupovat až příliš extenzivním způsobem, kdy bude velmi narušovat tedy ochranu práv a svobod občanů, tak nebude jednoznačná pojistka proti tomuhle vlastně porušení a nebude možné například to, co nyní v běhu, tedy nouzový stav, požadovat vládu, aby každý dní například vysvětlila ten svůj postup a poslanecká sněmovna tedy by posvětila prodloužení nebo neprodloužení nouzového stavu. V tom případě tohodle, této novely by opravdu by se vlastně rozmlžila ta odpovědnost a i kdyby byla podložena nějakými daty, tak prostě z hlediska nějakého odpovědného vládnutí a z hlediska ochrany lidských práv a svobod je to nešťastné řešení.
Říká Lukáš Kraus, vedoucí právník Rekonstrukce státu. Mluvili jsme spolu o připravované novele zákona o ochraně veřejného zdraví. Díky moc za váš čas pro Proglas a hezký den, naslyšenou.
Taky děkuji, hezký den, nashledanou.
13 plus na Proglasu. Do středu dění.
Ve čtvrtek se celá Česká republika přesune do třetího stupně v systému PES. Znamená to otevření obchodů, stravovacích zařízení či muzeí a galerií. Bohoslužby bude moci nově slavit tolik lidí, kolik obsadí v jednotlivých kostelích 30% míst k sezení. O tomto rozhodnutí nyní budeme v souvislostech hovořit s komentátorem Proglasu Filipem Braindlem. Filipe, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Ondro, tobě i všem posluchačům.
Jak ty hodnotíš to rozhodnutí vlády ohledně povolené účasti na bohoslužbách? Je to ten krok, po kterém i představitelé katolické církve tak dlouho volali?
Myslím si, že ano, tohle rozhodnutí dává smysl a dává větší logiku než nějaké plošné rozhodnutí konkrétního počtu lidí, který smí být na bohoslužbě, protože ty bohoslužebné prostory se velmi liší a asi leckdo z posluchačů zná obrovské kostely, kde opravdu asi nedává logiku lpět na limitu třeba 30 účastníků, když se jich tam vejde mnohem více. Přitom je možné zachovat ty požadované rozestupy, někde je dokonce možné zachovat i určité dělení těch lidí do sektorů, do skupin, které se navzájem nepotkají, které tu mši stráví každá v jiné části kostela a tak podobně. Takže ten krok přichází s určitou logikou, řekl bych, že přichází i s určitým logickým načasováním. Nakolik to můžeme brát jako určité dobré znamení, že se ta práce při vyhlašování těch opatření zlepšuje i v těchto detailech, protože víme, že v minulosti právě kolem bohoslužeb byla třeba nejasná situace a ukazovalo se, že jaksi ta příslušná místa tuto složku veřejného života příliš nepovažují za důležitou nebo ji třeba vůbec nevnímají, tak to se teprve ukáže, zda tam tedy došlo k posunu dobrým směrem.
Ty ses v těch minulých dnech věnoval také tomu, jak tato omezení fungují u našich sousedů nebo v jiných zemích, jak tam jsou omezeny bohoslužby, tak dá se srovnat, jak to funguje jinde a jak to nyní od čtvrtka bude fungovat v České republice? Můžeme vidět třeba i inspiraci ze zahraničí?
Ono, srovnání je velmi ošidné, protože v každé z těch zemí je především jiná ta samotná epidemická situace a její vývoj, její trend, takže bych pokládal trošku za nešťastné volat po uspořádání v některé konkrétní zemi, protože ta situace může být velmi odlišná a to samotné epidemické riziko také. Ale myslím si, že v řadě zemí praktikují právě jako první prvotní kritérium, podle kterého se rozhodují, tu možnost zachovat rozestupy, nemít v tom kostele velký dav. A to tedy bez ohledu na to, jak vysoké je to číslo, může tam být potom nějaká stropová, zastropovací hodnota, třeba 100 lidí nebo 200 lidí a podobně, ale přihlíží se k té ploše kostela. My jsme se věnovali ve včerejším vydání především situaci ve Francii, kde vlastně církev protestovala proti tomu, že pokládala to nastavené opatření, tam se jedná právě o limit 30 lidí, za diskriminační v tom smyslu, že podle církve a nakonec i podle soudu, který v tomto směru se vyjádřil ve prospěch církve, to není proporční, to znamená v jiných složkách toho veřejného života je možno daleko více, například právě třeba v obchodech a podobně. Takže v tomhle smyslu a v téhle rovině bych asi posuzoval i ta opatření, která se týkají bohoslužeb, nakolik tedy jsou v určité rovnováze s těmi ostatními kroky. Bylo by velmi do očí bijící třeba to, pokud by byly povolené nějaké další veřejné akce s velkým množstvím návštěvníků a bohoslužby by podléhaly velkému omezování, ale v takové situaci v České republice nejsme.
Co to další uvolnění, která nás čekají od čtvrtka, jak se díváš na ně? Protože nově se budou otevírat obchody, restaurace, v nich bude možné obsadit až polovinu míst na sezení, tak neřítí se tím pádem Česká republika jen opět k tomu, co už jsme jednou zažili, tedy třeba k předčasnému rozvolnění, a nečeká nás podle tebe v jejím důsledku, v důsledku těch uvolnění opět třeba třetí vlna?
Já nechci být prorokem nějakých špatných zpráv, ale je pravda, že takto tímto směrem se řada odborníků vyjadřuje, právě i lidí, kteří podle mého názoru mají velký přehled o tom, jakým směrem by se ten společenský vývoj a s ním spojený tedy epidemický trend mohl ubírat. Pokud jde o to uvolnění, ono dává smysl, protože ty ukazatele epidemického skóre k tomu směřují. Tady je asi dobré, že ta kritéria jsou předem daná a také podle nich vláda postupuje. Zároveň by ale podle mého názoru měla vláda ukázat, jaké kroky podnikla k tomu, aby vlastně to rozvolnění neznamenalo právě to, že zase začne počet nemocných růst. To znamená, aby vláda vysvětlila, jakou má třeba strategii testování, nakolik je možné nebo v jaké situaci bude možné dohledávat ty kontakty nakažených lidí, jakým způsobem třeba chrání různé rizikové skupiny. Pak by samozřejmě dávalo logiku, že to uvolnění přichází. Tady se trochu obávám a nechci to tím vládě podsouvat, ale trochu to na mě tak působí, že to zatím jde trošku naslepo s takovým očekáváním, že to nějak dopadne a doufejme dobře, ale nevidím tam žádné strategické kroky vedoucí k tomu, aby to dobře skutečně dopadlo.
Říká Filip Braindl, komentátor Proglasu. Díky moc za tvůj čas.
Naslyšenou.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Před 65 lety se odehrál důležitý moment pro černošské hnutí ve Spojených státech, kdy Afroameričanka Rosa Parksová odmítla v autobuse uvolnit místo na sezení bílému cestujícímu. Svým činem odstartovala hnutí odporu proti segregačním zákonům, které afroamerické obyvatelstvo oddělovali nejen ve veřejných prostorách jako koupaliště, dopravní prostředky či restaurace, ale výrazně je diskriminovali také například v zaměstnání. 42-letá švadlena Rosa Parksová z města Montgomery se tak vedle Martina Luthera Kinga stala tváří černošského hnutí a jednou z nejznámějších postav novodobé americké historie. Na telefonu máme nyní etnoložku a amerikanistku Markétu Křížovou ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den.
Mohla byste na úvod vysvětlit přesné okolnosti toho, co se 1. prosince roku 1955 v tom autobuse odehrálo?
Tak ono to vlastně bylo velmi banální. Rosa Parksová nastoupila do autobusu, sedla si na místo, které tedy bylo označené jako vyhrazené pro černé cestující, a poté, co se ten autobus zaplnil bílými cestujícími, tak ji řidič vyzval, aby se zvedla a vlastně uvolnila místo v té černošské sekci, která měla být posunuta teda dozadu, a ona to odmítla, protože v podstatě i tato žádost toho řidiče byla protizákonná i v tom kontextu diskriminačních zákonů na jihu. Načež tedy byla zatčena a to její zatčení vyvolalo okamžitě obrovské protesty, které vyústily v bojkot těch autobusových linek. A vlastně pak se to teda začalo přenášet i do jiných oblastí života a vlastně to hnutí za občanská práva začalo nabývat teda na objemu.
Vy už jste to trochu popsala, přesto mě to zajímá ještě hlouběji. Jak je možné, že něco takového, což troufám si tvrdit, určitě nebylo ojedinělé v tehdejší době ve Spojených státech, tak jak to, že zrovna případ Rosy Parksové vyvolal takovou vlnu? Byla to zhoda náhod spíš, nebo tam bylo něco, co hrálo podstatnou roli?
Jistým způsobem způsobem to byla shoda náhod. Ono už předtím došlo k několika konfliktům, které nezískaly takovou publicitu. Ona Rosa Parksová byla vlastně poměrně aktivní už v těch afroamerických hnutích, takže vlastně byla známou osobností a byla velmi respektována v té své komunitě, takže i proto to její zatčení vyvolalo veliký ohlas. Ale vlastně už předtím, ono je potřeba se podívat trošku víc do minulosti. Za druhé světové války válečný průmysl přitáhl řadu afroameričanů do měst, kde jim umožnil teda získat informace o světě, sebevědomí, těm mladším generacím i vzdělání, a zároveň právě se srážili s diskriminací, kterou třeba nemuseli tak citelně prožívat v těch izolovaných venkovských komunitách na jihu. V ozbrojených složkách Spojených států za druhé světové války sloužilo spousta černých vojáků, ale vlastně byli vystaveni diskriminaci, docházelo třeba i k linčování černých vojáků, když přijeli na dovolenou, protože prý jako negři se neumí chovat, protože si myslí, že jsou něco víc, když mají uniformu a tak dále. A tohle všechno se pak přenášelo i v těch 50. letech a docházelo samozřejmě i k policejní brutalitě, k linčování. Takže krátce před tou akcí Rosy Parksové došlo vlastně k velmi brutální vraždě černého teenagera jenom za to, že tedy flirtoval na ulici s bílou dívkou, a Rosa Parksová sama říkala, že vlastně na něj myslela, když se tady vzepřela tomu příkazu. Takže tam to byla taková ta poslední jaksi kapka příslovečná, ale ty problémy tam byly už předtím.
Co celý ten případ Rosy Parksové nakonec změnil v tom přístupu americké společnosti k rasismu?
No tak ten případ Rosy Parksové samotný nic, i když ona třeba měla i veliký vliv na další generace černých žen, jo, které vlastně byly, řekněme, diskriminovány dvakrát nebo třikrát, nejenom proto, že byly afroameričanky, nejenom proto, že byly chudé, ale i proto, že byly ženy. A ona byla opravdu velice vlivnou osobností. A samozřejmě nakonec to, co ona pomohla nastartovat, teda vyústilo o 13 let později v přiznání plných občanských práv, alespoň na papíře, vlastně i ve zveřejnění té rozmanitosti problémů, se kterými se černí Afričané potýkali a potýkají, ale samozřejmě vidíme to dnes, že té plné rovnoprávnosti vlastně nebylo dosaženo pořád, že řada těch opatření zůstává na papíře a že ta afroamerická komunita prostě pořád má kam se dotahovat na ten zbytek americké populace.
S etnoložkou a amerikanistkou profesorkou Markétou Křížovou ze Střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy teď mluvíme o výročí 65 let od incidentu s Rosou Parksovou, o kterém jsme hlouběji mluvili právě teď. Mě zajímá, pokud bychom se podívali do současnosti, tak dá se říct, jaký dopad měla na celou tu černošskou otázku ta čtyřletá éra prezidentství Donalda Trumpa, která právě teď končí, protože to je velké téma těch současných dní.
Tak já bych neřekla, že prezident Trump se nějak jako aktivně snažil Afroameričany utlačovat nebo hospodářsky poškozovat ve smyslu nějakých tady vlastních iniciativ. Ale samozřejmě jednak ta jeho vyhrocená retorika, která tady byla orientována spíš na jeho vlastní příznivce, než by byla vyloženě proti těm černým Američanům, ale prostě dal vlastně jakoby uvolnil stavidla tomu šikanóznímu diskriminačnímu chování, které se pak v těch lokálních prostředích pak skutečně mohlo projevit i nějakým třeba, nechci říct linčováním, ale prostě nějakými útoky na ty černé obyvatele, diskriminací prostě v zaměstnání, to, co se lidé do té doby báli říkat nahlas, protože to jaksi nebylo známkou dobrého vkusu, tak najednou bylo vlastně vnímáno jako zcela normální, takže tohle to jako ti černí Američané samozřejmě reflektují špatně. Další věcí, tedy posledního roku, je to, že ta epidemiologická situace vlastně se svými hospodářskými důsledky tu afroamerickou komunitu výrazně zasáhla a oni nevidí ze strany vlády jaksi snahy jim, respektive těm nejchudším vrstvám pomoct. Jo, protože samozřejmě ti Afroameričané jsou často zaměstnáváni v profesích, které byly teďka velmi poškozeny po hostinství, ubytování, na letištích, plus tedy jsou v těch pomáhajících profesích, v domovech důchodců, v nemocnicích, takže samozřejmě řada z nich byla přímo vystavena té nákaze. A zároveň ale ty chudší vrstvy obecně nemají dostatečné zdravotní pojištění a třeba ta hrozba likvidace tedy té Obamacare, čili toho zákonného pojištění pro chudší vrstvy obyvatelstva, je opravdu pro ně citelná a jako představuje reálnou hrozbu.
Je toto, o čem teď mluvíte, také tím hlavním tématem pro následující roky v té oblasti rasismu, rasové segregace, o které teď mluvíme?
Určitě tohle je důležité téma, protože prostě ty hospodářské záležitosti, ty otázky zdravotního pojištění, třeba i jaksi větší investice do škol, do takových těch neprestižních periferních škol, kde tedy je větší část dětí barevná, ať už afroameričtí, nebo hispánské, nebo další, tak samozřejmě to, že jaksi, aby se více investovalo do prevence kriminality, než do jaksi brutálního potlačování kriminality. Tohle to všechno je důležité a zároveň mi přijde, že pro ty Afroameričany je strašně důležité i to, jak se ty nejvyšší politické reprezentace skládají a staví. Jak se říká, vy nemůžete usilovat o něco, o čem vůbec nevíte, že existuje. Že jo? Ve chvíli, kdy máte vládu složenou jenom si představitelů určité skupiny, prostě jenom ti bílí muži, tak samozřejmě pro ty mladé z těch marginalizovaných skupin, jak si těžší se vybičovat k tomu, že chtějí něco dosáhnout. Takže i tohle to je samozřejmě velmi symbolicky důležité, že tam budou mít zastoupení v těch nejvyšších politických vrstvách.
Říká profesorka Markéta Křížová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste si na nás udělala čas. Hezký den.
Děkuju, nashledanou.
A to je z dnešního vydání pořadu 13+ vše. Opět zítra se na slyšenou těší a také za kolegyni Evu Svobodovou, která na dnešním vydání spolupracovala, se loučí Ondřej Havlíček.
Třináct plus. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.